Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne, Februari 14 mwaka 2017, ikiwa ni siku ya wapenda nao. Lakini katika habari zetu ndani ya VOA Express hii leo, utasikia mahakama kuu ya Kenya ambayo sasa imeridhia viongozi wa madaktari kwenda gerezani.
Tunasema tumeghadhabishwa na kitendo ambacho kwamba wamefanyiwa wenzetu, ni uhaini. Hii serikali inaturudisha katika zama za kibeberu na hatutasimama kuona hili ambalo linatendeka.
Naam, ni kauli za baadhi ya madaktari mara baada ya mahakama ya nchini Kenya kuridhia madaktari ama viongozi wao kwenda gerezani. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na huko nchini Tanzania ni 60% tu ya watu wanaopata elimu bora.
Katika Tanzania watoto 1.5 million hawako shule sababu ya shida nyingi, ikiwemo ni shida za kifedha.
Naam, basi msikilizaji, kabla ya kuanza kusikia zile habari na ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia, lakini kwanza lazima tusikilize habari za dunia, na msomaji ni Mkamiti wa Kibayasi.
Mshauri wa usalama wa taifa Marekani Michael Flynn amejiuzulu kufuatia ripoti iliyosambaa kwamba aliwapotosha maafisa wa utawala kuhusu mawasiliano yake na Russia. Katika barua yake ya kujiuzulu, Flynn alisema kwa bahati mbaya alimweleza makamu wa rais mteule wa wakati huo Mike Pence na wengine taarifa zisizokamilika kuhusiana na mawasiliano yake kwa njia ya simu na balozi wa Russia hapa Marekani. Ripoti za Ijumaa iliyopita katika gazeti la Washington Post na New York Times zilisema Flynn alizungumza na balozi juu ya vikwazo vilivyowekwa juu ya Russia na utawala wa Obama, licha ya kukana kutoka utawala wa Trump kwamba mazungumzo yaliegemea juu ya ajenda. Maseneta kadhaa wa Democrat walitoa wito wa uchunguzi kwa Flynn, huku wengine wakimsii Rais Trump amfukuze kazi na maafisa ujasusi kutathmini historia yake ya usalama. Katibu mkuu wa shirika la NATO Jens Stoltenberg amesema mapema kwamba mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka shirika hilo utaangazia umuhimu wa wanachama kuongeza kiasi cha fedha wanazotumia katika masuala ya ulinzi. Ameambia wanahabari huko Brussels kabla ya mkutano huo kuanza kwa mataifa wanachama iliongeza matumizi ya ulinzi kwa dola bilioni 10 mwaka uliopita, lakini kwamba ni mataifa matano tu kati ya 28 wanachama yaliyofikia kiwango cha kutenga 2% ya mapato yake kwa ajili ya ulinzi. Rais wa Marekani Donald Trump wakati wa kampeni yake alizomea mataifa wanachama wa NATO kwa kutochangia shirika hilo fedha zinazohitajika. Wakati mmoja aliashiria kuwa huenda Marekani isisaidie mataifa yasiyochanga fedha. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akijiandaa kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tangu aingie madarakani, wachambuzi wanasema kiongozi huyo wa Israel anatumai kuwa na maslahi yanayoendana juu ya Iran na masuala mengine ya kieneo. Bwana Netanyahu atakuwa kiongozi wa nne wa kigeni kukutana na rais Donald Trump ana kwa ana kwenye ikulu ya Marekani White House, baada ya kukutana na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema mkutano wa Rais Trump na Netanyahu wanataka kuweka mlolongo wa matukio ya maslahi ambao wanaweza kuizuia Iran na kuelezea tena uhusiano wa Israel na dunia ya Kiarabu, pamoja na kulinda amani kati ya Israel na Palestina. Waziri mmoja mwandamizi katika baraza la mawaziri la Israel alisema jana Jumatatu kwamba Bwana Netanyahu haungi mkono tena taifa la Palestina, lakini alisita haraka kuthibitisha kama waziri mkuu ataelezea nia yake hiyo kwa umma wakati wa mazungumzo ya kesho Jumatano na Rais Trump wa Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express hapa Washington DC. Baraza la Seneti hapa Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Jumanne kwa ajili ya kuidhinisha uteuzi wa Rais Donald Trump kwa mkurugenzi wa zamani wa mchezo wa mieleka Linda McMahon kuongoza idara ya biashara ndogo ndogo. McMahon amepita utaratibu wa kiwango cha uidhinishaji kwenye baraza na sasa anasonga mbele kwenye hatua nyingine. Yeye na mumewe Vince McMahon walianzisha na kujenga kampuni kubwa maarufu ya mchezo wa burudani wa mieleka na walikuwa wafadhili wakubwa wa kampeni ya Trump. Wakati wa jana Jumatatu, baraza la Senate liliidhinisha uteuzi wa Rais Trump kwa waziri wa fedha, mkurugenzi wa zamani wa Wall Street Steven Mnuchin kwa kura 53 dhidi ya 47. Muda mfupi baada ya Mnuchin kuidhinishwa, aliapishwa kwenye ikulu ya Marekani, White House, na makamu rais Mike Pence. Pia Rais Donald Trump alihudhuria sherehe hizo ambapo alimsifia kiongozi huyo akisema mfumo wa fedha wa taifa letu ulipo kwenye mikono mizuri. Jaji mmoja wa mahakama serikali hapa Marekani ambaye alisitisha kwa muda amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuzuia wahamiaji kuingia nchini aliamua Jumatatu kwamba kesi inayotoa changamoto dhidi ya amri hiyo itaendelea, wakati jaji mwingine alitoa zuio jipya kupinga utekelezaji wake katika jimbo la Virginia. Jaji wa mahakama ya wilaya James Robert alielezea mwanzoni mwa mwezi huu kwamba watu kutoka nchi ya Somalia, Sudan, Libya, Yemen, Iran, Syria na Iraq ambao wana visa halali ya kuingia Marekani wanaweza kufanya hivyo na programu ya taifa ya kusajili wakimbizi inaweza kuendelea wakati mahakama inafikiria kama amri ya Rais Trump ni halali. Ombi la waziri mkuu wa Cambodia Hun Sen la kuondolewa deni na Marekani linaonekana kutokuwa na matumizi ya kufanikiwa licha ugunduzi kuwa Marekani ilitengeneza kemikali zinazotumika kwenye gesi ya kutoa machozi zinazoelezwa na waziri mkuu wa Cambodia kuwa zilitumika kutengeneza mabomu wakati wa vita. Wachambuzi wanasema kuwa itakuwa vyema kwa Cambodia kuomba kubadilishwa madeni ili kuwezesha ulipaji rahisi.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Washington leo limezindua ripoti yake kuhusu hali ya elimu nchini Tanzania, na kusema kuwa licha ya serikali ya nchi hiyo kuanzisha elimu bure kwa shule za sekondari, lakini zaidi ya 40% ya vijana nchini humo hawapati elimu bora. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa na ripoti kamili.
Ripoti imetaja sababu mbalimbali ikiwemo ukosefu wa madarasa ya kutosha, mlundikano wa wanafunzi katika darasa moja, masharti magumu wanayokumbana nayo wanafunzi wanaopata mimba, na adhabu viboko inayotolewa shuleni ni baadhi tu ya mambo ambayo yanawakwaza vijana wengi. Mambo mengine yaliyoainishwa katika ripoti hiyo ni pamoja na kutokuwepo kwa shule za sekondari katika maeneo vijijini, mitihani migumu inayowekwa kwa ajili ya kujiunga na sekondari, na baadhi ya sera za serikali ambazo sio rafiki kwa vijana wengi. Inakadiriwa kwamba kiasi cha wasichana 8,000 wacha shule kila mwaka kwa sababu za ujauzito, huku baadhi ya maafisa wa shule wakitupia lawama kwa kufanya vipimo vya lazima vya ujauzito, jambo ambalo linadaiwa ni udhalilishaji. Ama ripoti inasema kwamba wanafunzi wengi wanashindwa kutimiza ndoto zao za kuendelea na masomo sekondari kidato cha kwanza hadi cha 4 kutokana na kushindwa kufaulu mtihani wa lazima wa kuhitimu elimu ya msingi. Kwa maana hiyo, ripoti ambayo pia inatambua juhudi za serikali kutoa elimu bure imeshauri serikali hiyo kwenda mbali zaidi kwa kushughulikia kero za msingi zinazowakwaza vijana hao. Akizungumza wakati wa uzinduzi ripoti hiyo, mmoja wa tafiti wa Human Rights Watch Bi Agnes Udhiambo alisema kwamba
katika Tanzania watoto 1,000,000 na nusu hawako shule sababu ya shida nyingi, ikiwemo ni shida za kifedha. Hata kama serikali imechukua steps kutoa karo ya shule, tunapata kwamba bado watoto wanaulizwa kutoa pesa kama ya usafiri kwenda shule, kununua shule za nguo za kwenda shuleni, na hizi zina ni changamoto sana kwa wale watoto, hasa wale wanatoka familia zenye asiwezi. Na tunaona pia kwamba kuna ile shida ya quality ya elimu katika Tanzania. Kuna ukosefu wa darasa za kutosha, walimu wa kutosha, vitabu na vitu vingine vingi vinavyohitajika kuelimisha watoto vizuri.
Baadhi ya wachambuzi wa mambo wamekubaliana na hoja zilizomo katika ripoti hiyo na wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka zaidi.
Mimi naitwa Mwalimu Mwandile Kiguhe, ni mkuu wa idara ya jinsia kutoka Chama cha Walimu Tanzania. Ripoti iliyotolewa iko sahihi na inaonyesha hali halisi ya elimu katika nchi yetu. Serikali iongeze jitihada katika uboreshaji wa elimu, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti katika masuala ya elimu, halafu walimu wapate in-service training ili waweze kwenda na wakati na kuboresha ufundishaji wao Halafu pia ile idadi ya wanafunzi madarasani, wanapokuwa wengi mwalimu anashindwa kuwasaidia watoto kuweza kufikia lengo lake.
Tangu Januari mwaka uliopita 2016, elimu ya sekondari nchini Tanzania imekuwa kitolewa bure. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo mgomo wa madaktari nchini humo umechukua mkondo mpya baada ya mahakama kuu nchini humo kuwafunga viongozi wa chama cha madaktari maarufu kama CBA7 mwezi mmoja gerezani kwa kukiuka sheria za mahakama kuwataka kusitisha mgomo wao. Amina Chombo na ripoti kamili.
Siku moja baada ya viongozi wa chama cha madaktari nchini Kenya maarufu CBA7 kuanza kifungo cha mwezi mmoja gerezani, hii leo muungano wa madaktari hospitali za kibinafsi nchini Kenya wametoa makataa kwa serikali kuachilia huru wenzao, la sivyo wasambaratisha huduma zao kwa masaa 48 kuanzia kesho Jumatano saa 6 usiku. Wakiongea na waandishi habari katika afisi zao hapa Mombasa, madaktari hao wameelezea ghadhabu zao kuhusu hatua ya serikali kuwahukumu madaktari hao wanaopigania haki zao na maslahi ya wagonjwa. Daktari Yakub Abdul Hamid ni mwenyekiti wa madaktari wa madawa tawi la Pwani.
Tunasema tumeghadhabishwa na kitendo ambacho kwamba wamefanyiwa wenzetu, ni uhaini. Hii serikali inaturudisha katika zama za kibeberu na hatutasimama kuona hili ambalo linatendeka. Ambacho tunasema hakutakuwa na majadiliano yoyote hadi mpaka wale CBA 7 madaktari saba ambao wamefungwa jela hadi sasa watolewe.
Madaktari hao wameshikilia kuwa mkataba wao na serikali sio tu kuhusu mishahara bali vifaa muhimu vya kuhudumia wagonjwa, hasa katika hospitali za umma ambapo wagonjwa wamekuwa wakifariki kutokana na ukosefu wa vifaa. Daktari Sudi Muhammad, aliye mwenyekiti wa madaktari wakuu Pwani ya Kenya, amewataka madaktari wote kusitisha huduma zao endapo serikali haitawasikiza.
Each and every hospital,
hospitali ambayo inahudumia mgonjwa yeyote, wasimamishe kutoa huduma kwa wagonjwa, iwe za umma na za binafsi. Kwa sababu serikali imeonelea usajili wa wapiga kura ni muhimu, basi nimeamrisha madaktari wangu waache kazi waende kujisajili kuwa wapiga kura.
Aidha, chama hicho cha madaktari wa kibinafsi wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kumfuta kazi mara moja waziri wa afya Kiliopa Mailu kama mhusika mkuu wa mgogoro kati ya serikali na madaktari nchini. Huku haya kijiri, waziri wa afya nchini Cleopa Mailu pamoja na katibu wake walifika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu afya kujibu maswali kuhusu mgomo wa madaktari ulioingia siku yake ya 72 hii leo. Maseneta hao wamemtaka waziri huyo kuhakikisha kuwa madaktari waliofungwa wanaachiliwa huru, huku akimtaka jiuzulu kwa kushindwa kutatua mgogoro wa madaktari ambao umechangia Wakenya wanaotafuta huduma katika hospitali za umma kutaabika. Akijibu kamati ya seneti, waziri Mailu amesema kuwa atazungumza na mkuu wa sheria nchini Githu Muigai kuhusu kuachiliwa huru kwa madaktari hao.
Wacha hawa madaktari watoke kutoka gerezani, kisha baada ya hapo tujue kama watakubali kuja kwa mazungumzo na kwa siku moja ama mbili hivi, na maelewano yaliopo bila kubadili msimamo, basi tutafikia suluhu kwa Wakenya wanaotaka huduma kutoka kwa madaktari.
Mgomo huo sasa umeonekana kuchukua mkondo mpya, huku chama cha mawakili nchini Kenya LSK kupitia rais wao Isaac Okero kutaka kujumuishwa katika majadiliano, wakitaja uamuzi wa hakimu Helen Wasilo wa mahakama kuhusu wajiri kama kikwazo katika majadiliano kati ya serikali na madaktari. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Shukran kabisa Amina Chombo, na hapa ndani ya VOA Express tukiwa bado tunaendelea kukupa safari ya kuelekea katika mada mbalimbali ndani ya kipindi hiki. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani muziki. Hapa tunaye Ayo akimshirikisha Diamond.
Wanakwambia loving you, hasa hususan leo hii Februari 14 ni siku ya wapenda nao. Basi ni kibao murwa hichi, Idi, au vipi?
Kabisa.
Hai, burudika, loving you. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda asubuhi ya leo hapa Washington DC, ambapo ni alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, siku ya Valentine. Idi
kabisa nama. Basi msikilizaji, ikiwa ni siku ya wapendanao, watu mara nyingi huadhimisha katika namna mbalimbali, lakini wengi hupenda kupendelea zaidi kuwa na wapenzi wao. Lakini sasa vijana wa Mombasa wamekuja na kivyao vyao kidogo katika kuadhimisha siku ya wapendanao. Wanafunzi kutoka baadhi ya vyuo vikuu nchini Kenya wamechukua fursa hiyo kuwasaidia watu wanaohitaji kupata damu kwa dharura. Hii ni ishara kamili ya siku ya wapendanao, au sio mkamiti?
Haswa.
Kwa majina naitwa Diana Sifuna, natoka katika chuo kikuu cha JKUAT. Tumeungana pamoja kama vijana wa JKUAT ili tukoweze kuwasaidia kuita watu wakaweza kutoa damu, kwenda kuwasaidia kama wamama wanaojifungua na wanapoteza damu nyingi, wanaopata ajali. Valentine vile naiona ni siku ya upendo, marafiki, upendo kwa wagonjwa. So Valentine sisi tumeamua kuisherekea, kuwakaribisha watu ili waweze kutoa damu. Hata sisi wenyewe tumewasupport kwa kutoa damu. Tumekuja kama grupi yetu. Nimevaa t-shirt ya nyekundu ili kuonyesha upendo. Upendo wao ni kwa wale wanahitaji damu, wajue ni nini kinaendelea. Na tumeifanya iwe mazoea ambapo mwaka unaokuja pia wakati kama huu tutakuwa tena na blood drive. Ah, leo msipeleki popote. Unajua kama unaye ndio wapelekwa. Ni mapenzi ya masomo na mapenzi ya wale wanaojitolea kutoa damu.
Jina langu ni Triza Nyamai. Valentine yangu leo nitasema imekuwa nzuri sana kwa sababu naweza sema nimeaccomplish mission yangu. Kwanza nimetoka katika club inaitwa Rotaract Club of JKUAT, Jomo Kenyatta University Pwani campus. Kuna hii project tunafanya every year on Valentine's Day. Tunafanya watu wanakuwa aware of the importance of donating blood. Kwanza tuliamua kuifanya Valentine's kwa sababu theme ya Valentine's yenyewe ni red na tunashirikisha red na damu. Kwa hivyo mtu akiona red anaangalia anajua oh damu nini. Tunamwambia kama akidonate damu ma benefits zake zitakuwa zipi, ataweza kujua kiwango cha damu ambacho kiko kwenye mwili wake, ataweza kujua blood group yake, na pia kama kutumbuiza tunampatia rose flower na kadi kwa sababu labda huko ambako ametoka hajapewa ama labda siku itaisha hajapewa, lakini tukimpatia atasikia kana kwamba anapendeka ama anapendwa na watu wanamjali. Kwa hivyo Valentine's yake inakuwa ameisherekea katika style hiyo isiyo ya kawaida.
Kwa hivyo naambia wa Kenya wasidhani kwamba Valentine ni mahaba tu.
Si mahaba tu. Yani ni muonyeshe mwenzako upendo. Upendo ninao kwa sababu ninawaalika kila mtu akija atasikia kana kwamba amependeka. Ukikaribia tu kwa sababu nakwambia mambo vipi? Karibia uone, yani utahisi huo upendo ukija.
Naam, moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja. Na baada ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kusema kuwa iwapo raia wa Tanzania atapatikana na hatia ya jinai katika mataifa ya kigeni, basi sheria za nchi hiyo zitachukua mkono wake hata kama ni hukumu ya kunyongwa, Boniface Baba Serapia, Charles Peleka, Pascal Mbugani na Philemon Leiza wanatoa hoja zao.
Mimi binafsi kweli naliunga mkono kwa sababu hii tatizo la madawa, hata yeye muuza madawa anapoenda kuuza madawa nje anajua kabisa kwamba hili kosa analolifanya ni kosa la jinai na sio sahihi kwa hii biashara anayofanya. Kwa hiyo kwa mtu kama wewe kumtetea sio sawa kwa kweli, anapokuwa ametiwa nguvuni nchi za nje huko ni kuachia wao wafuate sheria zao pia.
Mimi alivyonitamau kwa maoni yangu Dr. Magufuli kwa jambo alilolitamka la raia wa Tanzania wakipatikana na hatia za madawa za kulevya katika nchi za kigeni kwamba wanyongwe, hilo kwa kweli mimi halinifurahishi. Kama mtuhumiwa yeyote yule akikamatwa, sheria kabisa inayotakiwa kutolewa pale labda apewe tu adhabu kama ya kufungwa miaka, sio kwamba eti kwamba anyongwe. Sidhani kama watu wengi wameiposea, maana kama ni mtuhumiwa sheria zipo, lakini kunyonga ni kama mtu ameua mtu. Hiyo naiona mimi kwangu kama haikukaa sawa.
Sisi wa Rais Magufuli ashianika mko aliyesema kwamba Watanzania walio watakao kamatwa wakati wa madawa ya kulevya nje ya nchi wakatekeleza adhabu hapa kunyongwa si sahihi, maana haki za binadamu zipo. Wasinyongwe kwa sababu gani? Wafanywe kama ni adhabu ya kufungwa, wafungwa tunatumikia adhabu, sio kunyongwa. Kauli aliyoitoa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kwamba wanyongwe sio sahihi, haki za binadamu zipo, wasinyongwe. Sisi tunataka kama adhabu zitekelezwe tu. Mimi sikubaliana na kauli ya mheshimiwa John Pombe Magufuli kwamba na hiyo waliokamatwa nje kwa tuhuma za madawa ya kulevya wanyongwe, hapana.
Kila nchi ina sheria zake, na kwa kawaida mtu akikamatwa lazima mbili hizo ziwasiliane ili kujua namna ya kumfanya yule mtu. Sasa kama yeye kama rais angefuata zile sheria ambazo nchi inatakiwa ifuate.
Haya basi, msikilizaji, sasa ni wakati ule wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Ni yapi ambayo yamevuma hii leo? Sina mengi ya kukueleza, namwachia Mike kwake Idi Ligongo aweze kutudondoshea hayo.
Naam, mkamiti kibayasi na msikilizaji wa VOA Express popote pale ulipo, naamini utakuwa umekubaliana nami kwamba ni mambo mengi ambayo hivi sasa yanaendelea kuvuma kulikweli katika mitandao mbalimbali, lakini kwa uchache tu tukianza na siku leo ya leo ya wapendanao, yani Valentine's Day, ni moja kati ya jambo ambalo ukiingia kwenye Twitter, ukiingia kwenye Facebook na mitandao mbalimbali, utaona namna ambavyo watu wamekuwa wakizungumza na mjadala imekuwa mingi sana, hasa katika ukanda wa Afrika, mjadala ambao mara nyingi huwa kila mwaka hutokea kwamba je, hii siku ya wapendanao inapaswa kuwa siku tu moja ama upendo unabidi uwepo siku zote?
Wanazungumza vipi? Maana mimi ukiniuliza swali kama hilo, mimi nitakwambia upendo unatakiwa uwepo siku zote.
Wengi wanazungumza kwamba upendo lazima uwepo siku zote na si kusubiri tu siku ya wapendanao, lakini vile vile ni vizuri kuwepo na siku ya kuadhimisha ule upendo ambao kwa mwaka mzima umekuwa ukionyesha, iwe kwa mama, kwa ndugu yako, kwa mpenzi wako, na kama ulivyosikia vijana wa Kenya wameamua kutoa damu kuonyesha upendo. Sasa lingine ni juu ya huyu mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, kuamua kujiuzulu. Ni moja kati ya jambo ambalo hivi sasa linaendelea kuvuma kulikweli katika vyombo mbalimbali vya habari. Ukiangalia televisheni za Marekani, ni moja kati ya mambo ambayo yanazungumzwa, na kikubwa kinachozungumzwa, je, ni nani anaweza kuchukua nafasi yake?
Na kama utakumbuka basi, hata mshauri wa rais mwingine ambaye ni Colin Conway, wakati akihojiwa jana na chombo cha habari cha CNN, alisema kwamba Rais Trump bado ana matumaini makubwa na Michael Flynn. Lakini baadaye ilipofika baadaye, basi ilielezwa kwamba Michael Flynn amejiuzulu. Hivyo kumekuwa kuna taarifa za kukanganyana wenyewe kwa wenyewe ndani ya ikulu.
Na kile ambacho kimesababisha kupeleka barua yake ya kujiuzulu ni juu ya mkutano wake na balozi wa Russia
hapa nchini Marekani.
Hapa nchini Marekani. Na kitu ambacho mwanzo awali taarifa ilikuwa imezungumzwa ni juu ya vikwazo vya Russia. Walisema kwamba havikuwa katika mazungumzo, lakini baadaye kaja kugundulika kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo
vilipewa kipaumbele.
Sasa hivi ni nani atachukua nafasi hiyo, ndio swali kubwa. Majina yako mengi kweli kweli. Lakini sasa tukiendelea ndani ya katika yavumayo mitandaoni, tuliangalie ile kauli ama tuangalie ile kauli ya Rais John Pombe Magufuli ambayo alitoa wakati akimwapisha yule mkuu wa tume ya kudhibiti dawa za kulevya nchini Tanzania, kwamba endapo Mtanzania yoyote atakamatwa nje ya nchi na katika hiyo nchi hukumu ya kusafirisha dawa za kulevya ni kunyongwa, basi anyongwe, na kuwataka mabalozi kutojishirikisha kabisa na kesi yoyote ile ya Mtanzania ambaye amekamatwa na
madawa ya kulevya.
Katika swali letu watu wameandika mambo mengi kulikweli, na comment ama ujumbe watu ambao wameweza kuchangia ni mwingi kulikweli.
Na dakika chache zilizopita hapa katika hoja kwa hoja tumesikia Watanzania wakitoa maoni yao kuhusiana na hilo.
Asante sana.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akijiandaa kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tangu aingie madarakani, wachambuzi wanasema kiongozi huyo wa Israel anatumai kuwa na maslahi yanayoendana juu ya Iran na masuala mengine ya kieneo. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani Michael Flynn amejiuzulu kufuatia ripoti iliyosambaa kwamba aliwapotosha maafisa utawala kuhusu mawasiliano yake na Russia. Katika barua yake ya kujiuzulu, Flynn alisema kwa bahati mbaya alimweleza makamu wa rais mteule wakati huo Mike Pence na wengine taarifa zisizokamilika kuhusiana na mawasiliano yake kwa njia ya simu na balozi wa Russia hapa Marekani.
Shukrani basi msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi hapa Idi Ligongo, mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi
kutoka Washington DC, tunakuambia shukrani na alasiri njema.